ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Rana Giurgescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Proiectul Democraților Arena Chișinău înghite o livadă din apropierea capitalei.
Poate noi și dorim să o votăm, dar am vrea și noi să aflăm într-adevăr 70 de hectare este un teren foarte mare. Și bineînțeles, nu este prima încercare de a scoate din circuit agric.
Pregătirile de celebrare a centenarului Unirii la Chișinău polarizează iar clasa politică.
Liderii Uniunii Europene solidari cu Marea Britanie în cazul Skripal.
Mă ascultați dicționarul european astăzi despre militari în termen și armată de profesioniști.
La început, buletinul de știri.
Organizatorii așa numitei mari adunări centenare, manifestație care se va desfășura duminică în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, au dat asigurări că această manifestație va fi pașnică, relatează agenția IPN. Adunarea centenară pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România este inițiată de o serie de grupări unioniste de pe ambele maluri ale Prutului. Partidul Liberal Democrat susține ideea unui candidat comun pro-european pentru alegerile locale anticipate la Chișinău, programate pentru 20 mai. Partidul Democrat a anunțat deja că și-ar dori un candidat unic al partidelor declarat pro-europene, un apel care a rămas însă fără mare ecou până acum. Cel puțin 5 partide și-au anunțat deja candidații sau intenția de a avea un candidat la primărie. Otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal pe teritoriul britanic constituie o atingere la suveranitatea europeană, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron la finalul summitului european de la Bruxelles. Skripal și fiica sa au fost otrăviți cu un agent neurotoxic produs de armata sovietică în timpul războiului rece, dar Moscova susține că și-a distrus toate armele chimice în conformitate cu acordurile internaționale. După summitul european, cancelara germană Angela Merkel a declarat și ea că Uniunea Europeană se gândește eventual la noi sancțiuni împotriva Rusiei. Țările Baltice, Polonia și Cehia, de exemplu, au anunțat deja că, în semn de solidaritate cu Marea Britanie, examinează posibilitatea de a expulza diplomați ruși. Pe de altă parte, vineri la Moscova a fost deplânsă decizia Uniunii Europene de a retrage trimisul din Rusia, după ce joi la Bruxelles liderii europeni au declarat că, după toate probabilitățile, Rusia se află în spatele atacului cu gaz neurotoxic împotriva lui Sergei Skripal. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a deplâns însă și faptul că nici de data aceasta nu se aduc dovezi concludente pentru vina Rusiei, care, a continuat Peskov, respinge categoric orice amestec în cazul Skripal. Deputata ucraniană Nadia Savchenko a intrat vineri în greva foamei pentru a protesta împotriva arestării sale sub acuzația că ar fi plănuit să răstoarne guvernul la mai puțin de 2 ani de când a fost primită în țară ca erou național după 2 ani de detenție în Rusia. Într-o audiere televizată înainte de proces pentru a se stabili condițiile arestării sale, Savchenko a spus că va protesta împotriva modului în care este tratată, la fel cum a protestat și împotriva detenției în Rusia. Și în sudul Franței, cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața și alte 2 au fost rănite vineri în cursul a 3 atacuri comise de un bărbat care și-a declarat ulterior apartenența, care și-a declarat înainte apartenența la gruparea teroristă a statului islamic. Atacatorul a fost ucis în timpul confruntării cu poliția.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat rapid astăzi decizia să aloce un teren din apropierea capitalei pentru construcția arenei sportive polivalente Arena Chișinău. Promisă de Partidul Democrat de guvernământ săptămâna trecută, arena a devenit între timp ținta multor ironii. S-a descoperit că, în prezentarea publică a proiectului, președintele Parlamentului Andrian Candu a folosit ca ilustrație niște imagini găsite întâmplător pe internet. Acestea înfățișează macheta altei arene, Arena Dunkerque. iar Candu le-a preluat fără măcar să anunțe și autorii, o firmă franceză de arhitectură. La votul de astăzi din Parlament s-au auzit însă și alte critici, relatează Liliana Barbăroșie.
De fapt, criticile proiectului în Parlament au început nu de azi, ci de ieri, când liberalii au pretins că terenul proiectat să fie alocat arenei ar fi de cel puțin 10 ori mai mare decât e nevoie. Se pune la cale o delapidare, au avertizat ei. Iar tema a fost dezvoltată în dezbatere de astăzi de un socialist, Vlad Bătrâncea.
Poate noi și dorim să-l votăm, dar am vrea și noi să aflăm într-adevăr 70 de hectare. Este un teren foarte mare. Raza municipiului Chișinău, doar în Stăuceni au rămas așa spații de teren. Și bineînțeles, nu este prima încercare de a scoate din circuit agricol acest teren.
Se pare că opoziția îi suspectează pe democrați că țintesc mai mult terenul decât să doteze statul cu o arenă sportivă cu adevărat necesară. Și asta nu ar fi singura suspiciune, proiectul ar putea fi lansat doar ca să ademenească voturile celor ce vor vedea în democrați niște guvernanți capabili să atingă imposibilul, iar după alegeri să fie abandonat. Asta au pretins, de exemplu, liberal-democrații și comuniștii.
Sunt mai multe semne de întrebare, dacă se dorea de mult de ce nu au fost acești bani bugetați și pur și simplu ne creează impresia că este, da, de-a Domnul să construiască, dar este un proiect cu foarte și foarte mare iz electoral. Mulțumesc!
A spus liberal-democratul Tudor Deliu. Speakerul nu a părut să ia criticile foarte în serios. Întrebat de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, cu ce idei mai au de gând democrații să-și uimească electoratul în cele ce urmează, Andrian Candu a răspuns.
Dacă Partidul Democrat își va pune ca scop ca Republica Moldova să-și aibă și astronautul său, cu siguranță o să reușească. Pe moment încă nu e gata concluzia, deoarece facem studii de fezabilitate.
Pentru opoziția, arena Chișinău este așadar un proiect eminamente electoral și dubios din punctul de vedere al corectitudinii afacerii, chiar dacă nimeni nu-i pune la îndoială oportunitatea. Și alte două proiecte lansate în ultima vreme de democrați, Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova, și-au atras suficiente critici din partea opoziției și a societății civile, primul pentru că ar fi croit ca să avantajeze afaceriștii din imobiliare suspectați de apropiere de putere, iar cel de-al doilea pentru că, de fapt, nu ar fi capabil să rezolve grava problema a drumurilor sătești, ci se va reduce la o simplă campanie de tăiere de panglici plăcută văzului electoratului în ajun de alegeri. Democrații din Parlament s-au opus astăzi cât au putut acestor critici, acuzând la rândul lor opoziția că ar pune bețe în roate puterii pe motiv că nu ar fi în stare ea nimic să edifice. Cât despre arena Chișinău, democrații se raportează la acest proiect ca la o prioritate strategică a statului, spre criticile unor sociologi care au sugerat democraților să consulte măcar sondajele pe care le comandă, ca să vadă că frământările cetățenilor gravitează în jurul altor probleme, cum ar fi salariile și pensiile, corupția și șomajul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Așteptata manifestare de duminică a unioniștilor, care va marca la Chișinău 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918, a polarizat clasa politică și a prilejuit noi acuzații lansate de președintele Igor Dodon împotriva Bucureștiului. Este și una din temele retrospectivei săptămânale alcătuită de Diana Răileanu.
Printr-o declarație publicată astăzi, Partidul Socialiștilor a îndemnat cetățenii să boicoteze manifestările unioniste de duminică și să nu participe nici la eventuale contrademonstrații. Un îndemn similar a formulat și președintele Igor Dodon, care inclusiv într-un interviu pentru postul nostru de radio a lăsat să se înțeleagă că toate inițiativele pro-unioniste ar fi regizate. Jurnalistul Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial, crede că afirmațiile lui Igor Dodon puțin probabil să fie luate în serios la București, însă acestea prind bine la electoratul PSRM, mai ales că țara este în prag de alegeri parlamentare.
Singura deducție utilă care poate rezulta din aceste atitudini ale lui Igor Dodon este că prin intermediul lor se poate ghici optica Federației Ruse asupra evenimentelor din Republica Moldova, asupra României în particular, știindu-se ipostaza lui Igor Dodon de purtător de mesaje ale Federației Ruse. N-ar trebui să excludem pe Igor Dodon se manifestă atât de zgomotos pentru a face servicii în felul acesta grupării politice de la guvernare, care dorește să se prezinte în fața publicului ca o forță mediatoare și echilibrată, ca și cum la mijloc între unioniști și socialiști.
Săptămâna politică în Republica Moldova a fost marcată și de vizita ministrului adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, care într-o conferință comună cu șeful diplomației de la Chișinău, Tudor Ulianovski, a declarat că relațiile moldo-ruse traversează o perioadă dificilă. Ministrul Ulianovski a insistat pe retragerea trupelor militare și a muniților Federației Ruse din stânga Nistrului, spunând că o asemenea decizie, citez, ar putea reprezenta un punct major în avansarea procesului de soluționare a conflictului. Am încheiat citatul. Ministrul adjunct de externe de la Moscova, Grigori Karasin, a vizitat și Tiraspolul, unde, între altele, a numit exerciții în arta diplomatică cererea Chișinăului de retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului. Analistul politic Ion Tăbârță face parte din tabăra experților care cred că Moscova va rămâne rece la insistențele Chișinăului.
Federația Rusă nu are de gând să respecte cele obligațiuni luate la summitul OSCE din 1999 de la Istanbul, nici nu se pune problema așa. Mai degrabă, Federația Rusă va tinde să avem o reglementare politică a conflictului, iar reglementarea politică înseamnă, de fapt, dezgroparea memorandumului COSAC elaborat în toamna anului 2003.
Ion Tăbârță mai sugerează că guvernarea de la Chișinău ar avea tot dreptul să fie mai tranșantă în dialogul cu Moscova și asta pentru că prin prezența în stânga Nistrului anumitului grup operativ de trupe ruse, pe scurt GOTR, Federația Rusă încalcă statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Chișinăul a cerut mereu retragerea acestor trupe, specificând că nu e vorba de trupele de menținere a păcii, ci de militarii ruși dislocați în stânga Nistrului, care convoacă periodic exerciții, implicând și forțele militare din regiune. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un alt eveniment politic al săptămânii a fost publicarea noii opinii critice a Comisiei de la Veneția despre sistemul electoral mixt. Vasile Botnaru consacră acestei teme emisiunea de duminică Punct și de la capăt, în care îi are ca invitați pe experții Igor Boțan și Pavel Postică. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Evident că un deputat ales pe partea proporțională, care are suportul 2% din populația întregii țări, constituie un număr impunător de oameni și de susținere, pe când un deputat ales pe partea uninominală, în circunscripții, el într-adevăr va avea suportul de 10-15%, hai să zicem în cazuri bune 30-40% din alegători.
Comisia de la Veneția, OSCE, au standarde pentru constituirea circunscripțiilor uninominale. Standardele sunt foarte stricte și bine elaborate. Parlamentul din Republica Moldova a ignorat aceste standarde. Și Comisia de la Veneția spune, uitați-vă, în Găgăuzia ați încălcat aceste standarde, în Transnistria le-ați încălcat, pentru circumscripțiile din afara țării le-ați încălcat. Noi știm că deputatul cu mandatul din Transnistria, votat de 200 sau 300 de alegători, va fi echivalent cu mandatul unui deputat care a câștigat alegerile, de exemplu, cu 30.000 de... Și sunt un șir de alte probleme care se țin una de alta lanț.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre acuzațiile de hărțuire sexuală aduse de un reporter liderului naționalist rus, Vladimir Jirinovski.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, unde puteți viziona și emisiunea noastră televizată pur și simplu, asculta podcastul Politigraf sau citi ultimele știri și multe altele.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Liderii țărilor Uniunii Europene s-au solidarizat cu Marea Britanie în cazul Skripal. spunând la summitul lor, care s-a încheiat astăzi la Bruxelles, că responsabilă de otrăvirea fostului agent dublu rus în sudul Angliei este foarte probabil Rusia. Nu a fost însă nici singura și nici prima chestiune discutată la summitul de două zile, după cum relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Summitul european de joi și vineri de la Bruxelles a fost o reuniune la vârf compozită, care a căutat doar să pareze câteva din cele mai presante probleme cu care se confruntă Uniunea în acest moment. Prima a fost chestiunea Brexit, care periodic se împotmolește. Liderii celor 27 de state, fără Marea Britanie, au adoptat liniile directoare ale negocierilor privind viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Londra, după ieșirea acesteia din blocul comunitar. Liderii europeni și-au dat acordul cu privire la o perioadă de tranziție de 21 de luni după momentul efectiv al Brexitului în martie anul viitor. A fost apoi chestiunea repartizării refugiaților și cea a cotelor, până acum niciodată respectate. Și aici s-a decis o amânare. Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat triumfător că țara sa a câștigat timp în dezbaterea privind repartizarea solicitanților de azil între statele membre pe baza unor cote obligatorii. Am afirmat clar că nu vom accepta niciun fel de propunere de cote obligatorii, a spus Orban. Atâta timp cât sunt prim-ministru, șansa pentru un asemenea acord e zero. Decizia va fi luată colectiv la nivel european abia în luna iunie. În decembrie, Comisia Europeană a decis trimiterea Ungariei, Poloniei și Cehiei în fața Curții Europene de Justiție pentru că nu și-au îndeplinit obligațiile în ceea ce privește primirea de refugiați. Comisia Europeană le reproșează celor trei state că nu și-au îndeplinit angajamentele. Executivul a lansat deja două avertismente în această procedură de infringement împotriva celor trei țări. În sfârșit, a mai fost vorba și de Rusia, care a fost condamnată unanim, deși nu s-a decis adoptarea de noi sancțiuni în urma recentului atac cu gaz de război împotriva unui fost agent dublu rus în Marea Britanie. În urma reuniunii de joi, Consiliul European a decis să-și consolideze rezistența la riscurile chimice, biologice, radiologice și nucleare, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu NATO. Șefa guvernului britanic Theresa May a cerut solidaritatea țărilor europene împotriva serviciilor secrete ruse. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat că Londra are dovezi potrivit cărora Rusia a dezvoltat în ultimii 10 ani agentul neurotoxic Novichok. S-a mai decis că Uniunea Europeană își va rechema ambasadorul din Rusia pentru consultări în urma atacului chimic recent asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie. Mai multe state membre ale Uniunii intenționează de altfel să expulzeze diplomații ruși ori să își recheme ambasadorii de la Moscova ca măsuri de retorsiune. Întrebat dacă și România se pregătește să expulzeze diplomații ruși, președintele Klaus Iohannis a spus că asta e prerogativa și atribuția fiecărui stat și că el va face publică o eventuală decizie, dar că asta nu e ceva care se decide la Consiliul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un reporter de la Nastăiașea Vremea, canalul de televiziune al Europei Libere și Vocea Americii, a spus că liderul naționalist rus Vladimir Jirinovski, deputat și fost candidat la președinție, l-a pipăit și l-a acostat sexual în 2006, pe când era tânăr jurnalist la un portal de știri de la Moscova. Dezvăluirea survine pe fundalul unor acuzații asemănătoare din partea unor jurnaliste împotriva altui deputat din partidul lui Jirinovski. Are detalii Mircea Țicudean.
Ziaristul Renat Davlet-Gildeyev, în vârstă de 32 de ani, spune că incidentul în care a fost ținta avansurilor sexuale ale lui Vladimir Jirinovski s-a produs în urmă cu 12 ani, la o finală a concursului de frumusețe Miss Rusia.
Я рассказал про то, как я тогда ещё был совсем юным мальчиком, стажёром издания Газета.ру, и я работал в светской хронике, в рекламных материалах, писал, по-моему, даже заказанный текст про конкурс Miss Россия.
Davlet-Gildeyev a spus că în 2006 era tânăr stagiar de nici 20 de ani la Gazeta.ru și primise sarcina să scrie despre concursul de frumusețe sponsorizat de un om de afaceri rus. după ce faimosul deputat Vladimir Jirinovski a ieșit din sala unde se petrecea concursul, reporterul l-a urmat ca să-i solicite un comentariu.
Он начал мне давать комментарии, начал не очень прилично себя вести по отношению ко мне, начал меня трогать, он трогал меня за руки, он трогал меня в том числе за шею.
Ренат susține că Jirinovski, în timp ce îi dădea declarația solicitată pe hol, a început să-l pipăie pe umeri, iar în cele din urmă și pe fund.
Да, посте и в своем уме, что это охранники господина Жириновского, которые мне повели в сторону выхода, предлагая поехать вместе с ними и с Владимиром Вольфовичем.
Ziaristul nostru a spus că după mângâierile lui Jirinovski, un membru al pazei politicianului i-a spus să meargă cu ei la sauna partidului lui Jirinovski, adăugând, de ce te temi? Așa fac toți. Renat Davlet-Gildeev, care este gay, a mai spus că motivul pentru care n-a vorbit în public la vremea aceea despre incident a fost că avea dificultăți cu acceptarea propriei orientări sexuale. El a mai spus că a vorbit totuși cu mai mulți prieteni și cunoscuți la vremea aceea, iar pentru unii incidentul nu a fost o noutate. Current Time TV, un canal de televiziune produs de instituția noastră împreună cu Vocea Americii, numită în rusă Nastayashche Vremya, l-a contactat pe Igor Lebedev, adjunctul lui Jirinovski la conducerea partidului LDPR și fiul politicianului. El a refuzat însă să comenteze, spunându-ne: nu vreau să vorbesc cu voi despre colegul vostru gay, că n-am decăzut în asemenea hal. O purtătoare de cuvânt a partidului a refuzat și ea să comenteze. Dezvăluirea vine pe fondul scandalului provocat de plângerile mai multor jurnaliste acreditate la Duma de Stat că au fost hărțuite sexual de influentul deputat rus Leonid Slutsky. La 21 martie, Comisia de Etică din Duma a ajuns la concluzia că acuzațiile ar fi inventate. De atunci, mai multe instituții de presă prestigioase, inclusiv Comersant sau site-ul Lenta.ru, au anunțat că își suspendă contactele cu Slutsky.
Mi-ați cu Dan, iar acum revine la microfon Dan Alexe, urmat de Ala Ceapai, autorii rubricii noastre săptămânale Dicționar European.
Dicționar European.
Cu excepția unor țări precum Elveția sau Israelul, unde serviciul militar obligatoriu ține de identitatea națională, puține mai sunt țările în Europa care n-au trecut la o armată de profesie, eliminând recrutarea obligatorie. Uneori chiar, cum protestează NATO, cu riscul de a reduce capacitatea de apărare a țării. În majoritatea democrațiilor occidentale s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie. Țările care mai recrutează sunt Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Lituania și Norvegia. Germania a suprimat serviciul militar obligatoriu în 2011, însă, în mod legal, recrutarea poate fi reintrodusă oricând. Suedia discută acum în mod foarte serios reintroducerea serviciului militar, mai ales în fața amenințării ruse. Chiar și în Franța, președintele Emmanuel Macron a spart un tabu lansând ideea reintroducerii serviciului militar. După 1989, țările care au aderat la NATO și-au modernizat armata și-au transformat-o într-o armată de profesie. În unele a fost mai greu decât în altele. În Cehia, de pildă, reforma armatei a trebuit să treacă printr-o ameliorare a imaginii acestei instituții în ochii populației, de la soldatul șveic încoace și trecând prin comunism și prin felul în care armata s-a compromis în 1968, armata cehă n-a fost niciodată privită cu simpatie de populație. Dacă luăm un caz precum Bulgaria, vedem că totalul forțelor armate ale Bulgariei nu depășește 40.000 de oameni, cu toții militari de profesie. Reducerea atât de drastică a efectivelor militare a fost criticată de cei care argumentau că Bulgaria a ajuns să nu se mai poată apăra în caz de nevoie, în condițiile în care țări vecine, cum sunt Grecia și Turcia, mențin armate importante. Sau să luăm cazul Ungariei. Armata maghiară era bazată tradițional pe recrutarea obligatorie. După suprimarea acesteia în 2004, efectivele armatei maghiare s-au redus la 29.000 de oameni în exclusivitate militar de carieră sau contractanți. În schimb, în Elveția, cum am spus, o mare majoritate a cetățenilor a votat împotriva renunțării la armata obligatorie în schimbul unei armate de voluntari. 73% din cei care au participat la referendum în 2013 s-au pronunțat pentru continuarea actualului sistem. Serviciul militar obligatoriu e de 18 până la 24 de luni în Elveția, iar femeile pot servi ca voluntare. Prin alte părți, departe de a fi o gardiană a valorilor Republicii, în unele țări armata a rămas o sperietoare și o caznă, un chin de câțiva ani de care trebuie să scapi neapărat cu certificate medicale false și plătind oricât de mult. Așa e în Rusia, de pildă, unde domnește și azi în cadrul armatei acea ceremonie a umilirii și inițierii violente a recruților numită dedovșcina și care face în continuare un număr însemnat de victime în fiecare an. E limpede că o asemenea armată va putea cu greu să se erigeze în protectoare a valorilor naționale, însă pentru a renunța la recrutare și a trece la o armată de profesie, e nevoie nu doar de o profundă reformă economică, ci și de una psihologică, de renunțarea la niște simboluri învechite care nu mai corespund noilor realități. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre anularea serviciului militar obligatoriu și formarea unui efectiv de militari profesioniști se discută în Republica Moldova de aproape două decenii. Au existat mai multe inițiative de înlocuire a actualului sistem mixt de recrutare cu serviciul militar obligatoriu cumulat cu cel profesionist și trecerea la unul bazat exclusiv pe angajare contractuală. Nicio inițiativă nu a avut însă sorți de izbândă din lipsă de voință politică, dar mai cu seamă din lipsa resurselor financiare. Cu șanse minime este creditată și recenta decizie a Partidului Democrat de Guvernământ, care a spus că vrea să crească, începând cu acest an, procentul militarilor profesioniști și timp de 2 ani să se renunțe definitiv la militari în termen. Aplicarea ideii ar presupune modificarea legii supreme și ar fi nevoie de o majoritate constituțională de 2/3 din voturile deputaților. Ori în Parlament opiniile par să fie împărțite. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, acum liderul unui partid extraparlamentar, nu crede că se vor găsi suficiente voturi.
Atâta timp cât nu există o majoritate constituțională, nu cred că poate fi efectuat, dar e o idee bună. Asta a fost în programul meu. Atunci nu m-a susținut nimeni.
Expertul Vitarie Mărinuț a încercat și el, dar fără succes, să abolească serviciul militar obligatoriu atunci când s-a aflat la șefia apărării. El pune la îndoială că inițiativa va fi dusă la bun sfârșit din considerente financiare. Republica Moldova alocă anual pentru apărare în jur de 0,4% din PIB. Bugetul total al apărării în acest an constituie 630 de milioane de lei, sumă ce ar acoperi doar salarizarea militarilor dacă se renunță la serviciul obligatoriu, spune Mărinuță.
Dacă să dăm la o parte contextul electoral, atunci această inițiativă este foarte bună. Totodată trebuie să luăm în considerație că costurile vor fi mult mai mari.
Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu a precizat dacă reforma Armatei Naționale, pe care a anunțat-o la începutul săptămânii, are acoperire financiară. În prezent, mai mult de jumătate din contingentul Armatei Naționale sunt militari în termen. Ei sunt întreținuți de stat și primesc lunar o diurnă de 100 de lei. După încheierea serviciului obligatoriu, care durează un an, aceștia completează automat lista rezerviștilor, spre deosebire de militarii în termen, cei prin contract primesc un salariu lunar care începe de la 4.000 de lei și pot participa inclusiv la exerciții militare internaționale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul de Ungheni.
O troiță aniversară dedicată centenarului Unirii Basarabic România va fi inaugurată la Nisporeni, duminică 25 martie. Aceasta a fost realizată la inițiativa și cu implicare nemijlocită a Asociației Culturale Ginta Latina, Eco-Latiniei din Nisporeni. Însăși Maria Cristea, celebră creatoare de costume naționale din Chișinău, fondatoarea casei portului popular Casa Cristea, a venit la temeliuții călărașilor pentru a le fi aproape femeilor interesate de broderii. Asta grație unui nou serviciu instituit la biblioteca din localitate, intitulat Melodia Mâinilor de Bace. Dar din dar se face rai. Asta și-a spus primarul satului Măgurele, de raionul Ungheni, Sergiu Bodruc, când a decis să doneze cărțile pe care le-a făcut cadou primarul municipiului Buzău, bibliotecii locale.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre adunarea generală a judecătorilor care au descoperit de ce populația nu are încredere în ei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Strășeni despre onestitate, bunul simț și așa mai departe, în primul rând în ceea ce îi privește pe politicieni. Duminică, Vasile Botnaru consacră emisiunea Punct și de la capăt sistemului electoral mixt, criticat din nou de Comisia de la Veneția. Noi punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.